Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Це катехеза ранкова в прямому ефірі Радіо Марія, 11:20 на студійному годиннику. І з нами на зв'язку отець Микола Мишовський, головний редактор часопису «Кредо». Сьогодні поговоримо з отцем про євангелізацію, як струсити нашу країну настільки, щоб країна в один голос сказала: «Ти, Ісус, Господь і Бог мій». Вітаю, отче, ви є з нами.
Слава Ісусу Христу, вітаю Тетяну, вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
Отже, отче, в переддень такої важливої дати спомину хрещення Руси України, давайте поговоримо про те, як євангелізувати по-новому нас сьогодні. Будь ласка, вам слово, це катехеза, тож в кінці наші питання і коментарі.
Дякую, Таня. Що ж, завтра римо-католики в Україні відзначають спомини святого князя Володимира, хрестителя Руси, як його ж теж називають, рівноапостольного. Для України ця постать є надзвичайно важливою, з цього я би хотів розпочати, тому що Україні, особливо зараз, в час становлення незалежності, в час її відвоювання, тому що фактично та війна на Донбасі, яку ми маємо, це є війна за незалежність. І в цей час нам дуже важливі орієнтири, критерії, лідери, на яких нам би було як орієнтуватися. І, напевно, одним з цих лідерів, з батьків нації, запозичу це слово від американців, напевно, для нас, українців, є святий князь Володимир, якого з одного боку ми знаємо, з іншого боку, напевно, про нього десь там згадується не так вже й часто, напевно, десь там раз на рік з нагоди його дня, з нагоди дня хрещення Русі. Що ж, перша річ, напевно, нам потрібно знати цю постать і, напевно, нам потрібно нею пишатися. Чому? Тому що кожна людина, так як і кожен народ, повинен мати якусь річ, до якої, яка буде об'єднувати якесь менше суспільство, скажімо, сім'ю, родину в меншому плані і більшу організацію людей, конкретно народ, державу, має об'єднувати також якась постать, якась історія, якась думка, якась особистість також. Для нас, українців, напевно, це є князь Володимир, тому що, звісно, ми відштовхуємося від дня хрещення Русі України. Для нас ця дата є надзвичайно важливою. І тут я би хотів сказати теж про таку чисто символічну річ, що у головному храмі для усіх християн, католиків всього світу, в храмі Святого Петра у Римі, неподалік від головного вівтаря, біля мощей святого Йосафата, знаходиться по ліву і праву сторону мозаїки святого князя Володимира та святої княгині Ольги. На рукаві святого князя Володимира видніється дуже гарний наш український герб, тризуб з Христом на вінці. Ну і думаю, що для нас, українців, це має бути таким елементом певної гордості, що наш державний герб, герб також князя Володимира, тобто тут ми маємо, тут ми бачимо вже цілу тисячу років за нами, є в самому головному нашому католицькому храмі. Так що для нас це, напевно, важливо. Коли можна подивитися на сусідні народи, скажімо, на тих самих поляків, то вони дуже сильно шанують своїх національних героїв, дуже часто їх згадують, дуже святково відзначають свята, різні річниці, різні події, пов'язані з тими святими. І, звісно, це прекрасно, тому що ці святкування є народооб'єднуючими, люди рівняються, намагаються пригадувати, чим ці видатні люди, чим ці святі люди варті наслідування. І ці риси, чесноти представляються як такі варті, власне, до наслідування. переслідування. Для нас, українців, напевно, також є князь Володимир, тим, з кого варто брати приклад. Що ж він такого зробив? Про що ж тут варто думати? Звісно, дуже часто, особливо в теперішні часи, доводиться чути скептиків, які кажуть, що він це робив з інтересом, з корисною ціллю для себе. Знаєте, я сьогодні, напевно, не буду сперечатися, я погоджуся, більше того, навіть поясню, що людина взагалі є такою істотою, хитрою, що все, що вона робить, вона шукає в тому своєї користі. І слава Богу. І я не думаю, що це якось особливо суперечить нашій вірі, тому що ми, віруючі люди, пригадую, що я зараз на католицькому радіо, повинні також шукати постійно своєї вигоди. Наша основна вигода, правда, відрізняється від вигоди всіх інших людей, невіруючих людей чи невіруючих у Бога. Наша вигода основна – це наше спасіння. І якщо щось слугує цій основній цілі, цілі спасіння, то це хороша вигода і про неї потрібно думати. І в цьому нічого абсолютного злого немає. Але навіть якщо людина будь-яка шукає не тільки небесної цілі, але також якоїсь земної, ну не знаю, давайте називаємо щось таке найпростіше, скажімо, заробіток або власна безпека, або людина не хоче мокнути під дощем, ховається під парасолькою, чи ховається у приміщенні від дощу, чи від якогось там граду, то ми ж не будемо казати, що це зле. Це нормально, кожна людина шукає безпеки, втікає від небезпеки і шукає користь. І це є щось нормальне і звичайне. Якщо в часи князя Володимира, звісно, це була зміна епохи, це була величезна переміна взагалі суспільного устрою, державного устрою. Держави одна за одною приймали християнство як свою головну релігію і таким чином навколо також і релігії об'єднувалися ті розрізнені племена, то чому в цьому вбачати щось погане? Ні, це є однією з частин історії, і це не означає, що це є щось погане. Так, Господь Бог різними способами веде людей до спасіння, також використовуючи і суспільну, і політичну ситуацію. Також не бачу абсолютно нічого цього, чогось дивного, чи якогось страшного відкриття, чи чогось поганого абсолютно. Ні. Наступна річ. Треба сказати все ж таки і віддати належне, в чому полягає важливість князя Володимира у хрещенні Русі, в тому, що ця риска, яка підвелася, і після чого Русь вже стала християнською, чи почала ставати християнською, я на це би хотів саме наголосити, ця риска є дуже важливою, і абсолютно це не було ніяк просто. Я би хотів навести такий приклад з повсякденного життя священика, що якщо доводиться десь парафіянам, людям пояснити значення якогось звичаю, чи якоїсь традиції, чи змінити щось, що буде вигідно, ну, для будь-кого, ну, не знаю, давайте візьмемо, до прикладу, якийсь парафіяльний чи похоронний звичай, будь-який, найпростіший. Якщо якась річ буде більш логічною, більш розумною, буде заохочувати людей до молитви більше, до вшанування самого померлого і так далі, і так далі. Це абсолютно нова тема, не хочу її порушувати сьогодні, тільки як приклад наводжу, то люди це можуть сприймати з певним супротивом. Як так? Чому так? Чому так, якщо раніше було інакше? І якщо для нашого суспільства, в якому дуже швидко змінюються погляди, моди, змінюються політичні течії, змінюється багато всього, взагалі ми живемо в часах змін, якщо в нашому такому невпинно змінюючомуся світі важко впровадити якусь інновацію, то як в тому архаїчному, стародавньому світі, трошки більше тисячі років тому, в стародавньому Києві можна було впровадити християнство, нову релігію і віддалитися від язичества. Мені здається, я коли знаю, як важко впровадити взагалі яку-небудь хоча б зміну, я дивлюся на святого князя Володимира справді як на героя, на того, хто дуже сильно ризикнув, ну, в результаті виграв і він, і взагалі Україна. Але взагалі це насправді не було взагалі дуже сильно просто. І, дяка Богу, від того часу минуло багато часу, і за цей час ми можемо якось підбивати підсумки. Я думаю, що кожного року на цю річницю хрещення Русі ми можемо собі якось так трошки подумати над тим. Добре, хрещення Русі 1000 років тому було, за цей час минуло багато різних справ, а як же ж тепер з тим християнством в нас в Україні? Як ж воно виглядає? Наскільки наша країна справді є християнською як такою? І тут слід сказати про те, що напевно християнство не можна прийняти раз і назавжди. Його потрібно завжди оновлювати, його потрібно постійно робити новим, як про це Ісус неодноразово казав, про ті нові латки на новій одежині, що це потрібно постійно оновлювати, я чи так само про нове вино в нові бордюки, що воно все потребує певного розуміння, оновлення, переосмислення, дорослішання і також, напевно, пристосування до нових часів, нових поглядів, тому що час міняється, люди міняються, потреби багато в чому також змінюються. І на сьогодні нам потрібно зробити такий певен аналіз, а насправді, а де ж є то християнство? І для такого собі порівняння я би хотів навести таких певних два приклади. Один вже дещо застарілий, тому що минуло вже аж 2 тижні. Для інформаційного поля це взагалі ціла епоха. Але тим не менш, 2 тижні тому у Верховній Раді було запропоновано молитися «Отче наш» на початок засідання. І, знаєте, це явище взагалі є унікальним по тому, як суспільство на нього відреагувало, наскільки суспільство, яким чином саме суспільство реагувало, коментарів було маса, це десь так прогуділо зо 3-4 дні, тепер вже затихло, тепер вже навіть якби потрібно пригадувати про це, але тим не менш, Це була дуже цікава річ, дуже цікава подія. Ну, що ж скажу я про цей законопроект з одного боку? З одного боку, я як християнин, звісно, тішуся про те, що щось подібне є. З одного боку. З іншого боку, я абсолютно не вірю про те, щоб цей законопроект був прийнятий. Тут я поясню, що законопроект і закон, проголосований, а пізніше підписаний президентом, це дві великі різниці. Є закон в першому читанні, є закон в другому читанні. Це, тобто від пропозиції чиєїсь і до того, щоб це ухвалили і прийняли, насправді досить велика дорога. Тут ми говоримо тільки про сам законопроект, як такий, про ініціативу тільки подано. Що ж мушу сказати? Про те, що якщо дивитися на цю тисячу років вже після хрещення України Русі, треба сказати, що за цей час дуже багато всього насправді змінилося, і суспільство християнським аж ніяк не є. Яким ж воно є на сьогодні? Якщо на кожну Пасху чи на кожне Різдво люди одні одних вітають, Христос воскрес, воістину воскрес, з Різдвом співають колядки і так далі, і так далі. То тут я би хотів чітко, виразно наголосити і підкреслити, що, на жаль, на сьогодні це є нічим не більшим, як фольклором. На жаль, я особисто з величезним сумом стверджую і кажу, що Україна християнською не є. Не є зовсім. Тому що в суспільстві насправді побутує зовсім інша релігія. Чи то буде неоязичество, я зараз не маю на увазі поклоніння Перуну як такому, чи то певен прояв невірства, який сьогодні одягається в різні форми. Тобто на сьогодні вже не модно казати про атеїзм, це вважається таким певним моветоном. Натомість популярно говорити щось таке, як про агностицизм. Тобто, я типу там не вірю, але якщо в разі чого там десь там хтось є, Бог, то я не проти, я за мир, дружбу, жвачку і взагалі не проти нікого, але взагалі-то мені це все не подобається і я не вірю ні в що. Тобто, ось так я бачу цей агностицизм. Потім треба сказати, що ті всі покоління піонерів, комсомольців, людей партійних, які ще були за радянських часів, які великою мірою цю віру в ніщо з елементами якогось там релігійного фольклору протягом тоді ще радянського часу, а потім це все передалося на роки незалежності, вже всі, які є, то треба сказати, що ця віра в комунізм, в атеїзм, в комсомол, вона лишилася. Просто-напросто залишилися ті самі комсомольці, які час від часу можуть пройтися до церкви з кошиком, з яйцями, і, на жаль, ця справа теж не змінює. Тому на сьогодні сама ця законодавча ініціатива, мені здається, більше є таким, більше є такою перевіркою суспільства на християнство, як суспільство сприймає християнство. І треба сказати, що сучасне українське суспільство християнства не сприймає, тому що сама ця молитва народила стільки супротиву, стільки якоїсь агресії, стільки злості, стільки дискусій різного роду, що це чітко дає зрозуміти, що ні, ми живемо в пост комуністичному суспільстві, аніж християнському. Християнським його називати, ну, певно, що ще зарано. Воно, на жаль, таким ще зовсім не є. Тут я це кажу як християнин, як католицький священник. На жаль. Що ж, в чому з'являються ці прояви цього посткомунізму, в чому це проявляється, і чому насправді віри в Бога так насправді немає? Що ж, прикладів можна наводити дуже багато різних. Я би хотів сказати теж, чому цей закон не був би прийнятий, чому я був би йому радий, але чому я не вірю, що він був би прийнятий? Тому що вірю в силу молитви. Навіть якщо та молитва «Отче наш» тривала би скільки там, хвилину, півтори, не знаю, не довше, але насправді це не так довго, то я вірю, що якби ті ж самі наші депутати, а це також впливало би на ціле суспільство загалом, пригадаємо собі тільки про радіотрансляції, про телетрансляції, які є з Верховної Ради, якби ця молитва звучала, знаєте, це не та молитва, яка на деяких каналах десь там звучить, десь там о 6-й ранку, коли ще мало хто взагалі її чує, ця молитва коробила би дуже багатьох людей. В самій молитві «Отче наш», там і про прощення винуватцям нашим, і про приходження Царства Божого, і про все, про все, про все, про саму молитву «Отче наш» можна говорити, напевно, кілька тижнів без кінця. Тобто я вірю, що проговорення цих слів і десь там задумання над ними на людей підсвідомо та свідомо десь би там впливало. Людина би задумувалася і про Бога, і про покаяння, і про свою відповідальність перед Богом. І, напевно, це би дуже сильно впливало на суспільство. Впливало би, але не думаю, що буде впливати. Тому що, ну, не може людина одною рукою красти мільйони, обманювати, брехати, організовувати різні договорняки. Це я цитую мову, яка використовується серед депутатів. Це була цитата. А з іншої сторони промовляти ці слова. Напевно, це би було безкладно. Напевно, ця молитва була би десь, ставала десь комом у горлі, і вона би десь там не проходила. Напевно, цілому суспільству, не знаю, та навіть багатьом журналістам, які десь там на журналістському балконі у Верховній Раді знаходяться, вона би їх теж коробила, того, що їх би то дратувало, їх би то змушувало задуматися десь там про Бога, а їм цього, напевно, ну, не скажу, що всім, але, напевно, багато кому не хотілося би. Отож, по чому можна перевірити, які є такі маркери, показники невіри суспільства? Отож, одним з них є ось це величезне неприйняття цієї законодавчої ініціативи, величезне обурення, і також дуже часто, як така мантра, повторюється та сама фраза, звісно, з Конституції України, про те, що а церква відокремлена від держави. Та, звісно, відокремлена, але не відокремлена від суспільства, відокремлена від державних структур, від владних структур, але не відокремлена від суспільства. Так само само як суспільство, не відокремлене від церкви, так само як церква є частиною цього суспільства. Я думаю, це речі настільки очевидні, але натомість на сьогодні, в наші такі дуже бентежні часи, ми живемо в часи маніпуляції, тоді, коли ця фраза, ця мантра відокремлення церкви від держави використовується як такий своєрідний кляп, використовується як таке своєрідна модель заганяння у гетто, типу християни, не рипайтеся, не представляйте нічого, взагалі ви не повинні себе абсолютно ніяк і в жодному випадку проявляти, тому що в нас церква відділена від держави. Ну гаразд, відділена, але ті самі віруючі люди є частиною суспільства, причому тією частиною суспільства я б назвав пасіонарною, яка дуже багато піклується саме і про волонтерство, і про допомогу потребуючим, і так далі, і так далі. Що ж, думаю, ця мантра про відокремлення є такою досить маніпулятивною, я би сказав. Потім я би хотів також навести такий приклад невірства нашого суспільства. Сьогоднішню статтю, яка мені потрапила на очі, про те, що, мовляв, в Україні речі виглядають вкрай погано, оскільки школи закриваються, а церкви відкриваються. І це, мовляв, біда. Ну що ж, тут хотілося би знову, так би, і посперечатися, і трошки пояснити, мені здавалося, вкрай очевидні речі, але які все ж таки треба пояснювати. Оскільки в нас церква відділена від держави, то школи мають відношення все-таки до Міністерства освіти України, вони є все-таки владною структурою, і це питання до держави, будь ласка. Натомість церква, повторюю ще раз, але тепер вже на нашу користь, відділена від держави, і тому віряни мають право будувати собі церкви стільки, скільки їм буде потрібно, скільки буде потрібно для заспокоєння релігійних потреб кожної конкретної громади. І тут теж треба сказати, що ось цей закид, що ось лишенько школи закриваються, церкви відкриваються. Треба сказати, ну, значить, церковні громади на місцях краще організовані за державні. Ну, значить, які проблеми? Ну, ми ж відділені, тобто ви собі розбираєтеся в державі, чому школи закриваються. Ну, якщо ми в парафіях можемо дати раду з будовами, з ремонтами, якщо люди мають більший кредит довіри саме до церковних організацій, ніж до державних, в тому числі і до шкіл, то, ну, які ж є питання? Питань не повинно бути, все гаразд, всі мають бути задоволені. Я, звісно, трошки так кипкую, але мені здається, що тут є така певна маніпуляція та засіб тиску, що ось церкви відкриваються, це погано. Ну, можливо, краще буде, якщо будуть і церкви відкриватися, і школи не закриватися, і якість шкільної освіти буде зростати, але одне проти другого аж ніяк не стоїть. Одне іншому може допомагати, так само ті ж самі парафії возять влітку дуже багато діток на різні відпочинки. Яка інша організація в таких масштабах допомагає діткам влітку на різні відпочинки? Можливо, не кожна парафія, але багато які. Так, Таню, я вас не чую. Хотів би почути.
Я слухаю уважно. Сьогодні Євангелія нашого дня є якраз Євангелія Матвія, 13 глава, що щодо того, що слухали і не чули, але отже намагаюся слухати і чути, тому менш говорила, але слухала катехезу. Дійсно, в цій частині катехези маємо змогу спілкуватися, і не тільки ми з отцем Миколою на двох, але й також запрошувати слухачів Радіо Марія до якихось ваших таких коментарів, спостережень, можливо, ділення спостереженням, ну і було б дуже добре, щоб ми спробували подивитися на цю тему, яку сьогодні для нас представив отець Микола, як завдання для християнина. Ну, жнива великі, очевидно. Можливо, наші слухачі також можуть сказати якийсь вихід з того всього. Будь ласка, телефонуйте до нас 044-587-5645, 044-587-5646, два мобільні 098-650-1860 і 093-272-0745. 5. Знаєте, отже, Я, коли ми бачимо дійсно якісь переписи, там, чи коли якась статистика, там, чи центр Разумкова веде якусь статистику і опитування, і ми читаємо про таке подавляючу більшість українців, які називають себе християнами, ну, це насправді, ну, це дійсно, це не є правдою, бо це не є практикуючі християни. І в християнській країні або взагалі у віруючій країні не будуть на кожному кроці рекламуватися екстрасенси, не будуть в телебаченні показуватися, ну, основні якби програми такі рейтингові про, знову ж таки, не тільки екстрасенсів, але й різноманітні гороскопи, нумерологія і так далі. Тобто це теж показує, ну, певний такий зріз. Ну, сьогодні, коли завтра будемо згадувати Святого Володимира, сьогодні в катехезі про нього теж думаємо, давайте подумаємо про цей виклик для нас. Сьогодні як маємо ми християнізувати простір навколо себе, нашу країну, правдиво християнізувати? Це не означає, що знову в Дніпро всіх поженемо. Ні, абсолютно. Показати, напевно, життя з Христом, яким воно є, мені здається, маємо. Сьогодні сестра Еріка Бабинець була з нами в ефірах, і вона якраз говорила, цитуючи когось із святих, що, можливо, християнин є єдиною Євангелією, яку людина побачить в своєму житті. Тобто, може таке бути, що люди, які біля нас живуть і дивляться на нас, як на християн, це єдине Євангеліє, яке вони прочитають. Ну, відповідно, маємо бути таким доступним Євангелієм. Що думаєте ви, які виходи ви бачите в цьому завданні?
Так, Таню, я дуже вдячний за це слово, виклики, тому що все те, що я сьогодні говорю, наведення цих прикладів нехристиянськості України, звісно, це є заклик до того, щоб ми дали відповідь на ці виклики, щоб ми шукали, а що ж з цим робити далі. Не просто побідкалися собі, постисували плечима, похитали головою. Що можна зробити? Ну, перше, що можна зробити, це повірити в те, що Євангеліє дасться поширювати. Тому що мені здається, що наші християни в Україні хворі на такий вірус, на те, що, ну, це ж християнство, ну, що ж воно поможе, кому з нього який толк, ну, там будеш старенький, то, може, будеш ходити. Ну, а як вже не зможеш, то вже і тоді не зможеш ходити, бо вже не зможеш ходити, як доживеш. Я думаю, що перша справа – це повірити в те, що ця річ є насправді потрібною. Віра потрібна, вона необхідна для життя, її потрібно поширювати далі. В чому це може практично проявлятися? Я би так хотів називати речі по імені і максимально конкретно. Якщо ми повіримо в те, що насправді це корисно, то ми цим почнемо ділитися з іншими і запрошувати інших теж до прийняття віри. Ми не можемо себе поводити на базарі як такий продавець, який не вірить в потрібність свого товару. Якщо ми собі уявляємо якийсь східний базар, де всі пропонують щось посмакувати, представити, посмакуйте цього, та й український базар великий, багато в чому є східнім базаром, чого тільки варті проходження десь по молочних рядах і пробування сметанки на руку. Я думаю, що особливо іноземців ці речі надзвичайно дивують.
Ну, отже, да? Насправді, коли, ну, давайте, можливо, це зовсім не до теми, але коли йдеш, наприклад, в Італії, там, по ринку їхньому, по ярмарку, то на руку дають оливки, що ще, ну, ковбаски, м'ясо, якісь прошутто, це теж дають на руки. І, до речі, дуже цікаво, що пройшовши по базару, ти можеш добряче поїсти. Тому це не тільки українська традиція пробувати все, що є безкоштовне, це загально людське. Але так, не про це сьогодні.
Сказав, якщо вже говоримо конкретно про базар, то скоріше східнє, так, тому що Італія це теж, ну, це
вони для себе сьогодні відкрили, південне, що вони східні.
Південне. Гаразд. Добре, дивіться, ця алегорія з базаром є дуже правильною. Тобто, потрібно дати посмакувати, чого там, сметанки, якоїсь там оливки, чогось-небудь. Нехай людина засмакує, що це воно таке. Я думаю, що в контексті розмови про дехристіанізацію, про те, що Україна насправді не є християнською країною, потрібно просто собі задавати запитання. Коли я востаннє запрошував людину до віри, до якогось акту віри, просто-напросто? Піти на службу, не знаю, піти на якусь катехізацію, піти на якісь реколекції, піти на якийсь, не знаю, там курс альфи, будь-що-небудь, що проводиться в вашій парафії, просто для свого сусіда, чи для, просто для свого співпрацівника десь там по місці роботи, чи для людини, з якою ви, можливо, регулярно в транспорті їздите, і, можливо, десь там спілкуєтеся, розмовляєте. Просто цій людині запропонувати: слухай, є така гарна штука, ти, звісно, не мусиш. Я тебе до цього не зобов'язую, але слухай, можливо, тобі було би цікаво, знаєте, і скільки серед нас, серед віруючих людей, є таких людей, які завдяки такому запрошенню прийшли до церкви. Я думаю, що тут має бути ось просто це запрошення, просто це бажання поділитися з кимось і, ну, не хворіти на цю таку зайву скромність, що ось, ну, як же ж це, людина, можливо, образиться, а можливо, вона ображається вже, що ми її не вважаємо достойною цього запрошення, що прийде до нас на службу, помолися з нами, або просто подивися, як воно у нас там щось нове, не знаю, щось там, лавка, ікона, не знаю, там, священник новий на реколекції.
Ви знаєте, отже, мені здається, що важче людину запросити ось так в храм, простіше запросити до себе додому навіть, та побачити, ну, просто запросити сусідів вдома, побути з нами там, спільно на святкування якесь, на вечір провести разом, на розмову якусь. Для мене теж був такий показник, коли у нас в парафії в Броварах була пелігринація ікони Ченстоховської Богородиці. Наприклад, коли ми прийняли додому ікону, ми зібрали свою родину, ми молилися спільно, але ми не запрошували сусідів. Я якось навіть не думала, що це можна зробити. Натомість в нас є наша постійна слухачка, пані Броніслава Новак, вона для мене прикладом є дуже багато в чому, і вона розповідала, коли до неї привезли ікону, вона запросила всіх своїх сусідів. Хто прийшов, хто не прийшов, запросила на вечерю і молитву. І ви знаєте, не обов'язково запрошувати тоді, коли в тебе є пелігринація ікони, чи там, чи скульптури, там, чи ще щось. Але кожного разу, коли наші навіть сусіди, це я кажу про таке дуже вузьке середовище, коли вони бачать, як ми себе поводимо, як ми сваримо чи не сваримось, чи як ми, не знаю, там лупаємо своїх дітей, чи спілкуємося з ними, як ми з ними вітаємось, незважаючи на те, що можемо бути втомлені, чи можемо бути просто роздратовані, як ми поводимося на щодень, знову ж таки, наше життя буде Євангелією. Я знаю своїх сусідів, наприклад, уже зараз в своєму новому помешканні. Ми побачили одне одного і зрозуміли, наскільки в нас багато всього спільного, коли почали, наприклад, спільно волонтерити в шпиталях. А далі почали розуміти одне одного більше. І зараз моя сусідка, вона знає, що ми католики, вона до нас приходить до нас на розмову. Вона стала цікавитися тим, як ми живемо. Але це не була якась така, знаєте, євангелізація нахрапом. Ну, ходім сьогодні зі мною там на молебінь годинну. Мені здається, зараз в такому світі, в якому дуже багато інформації, найпростіше євангелізувати, ну, і найскладніше для себе, да, бо це треба, по-перше, бути постійно в тонусі такому духовному. Найпростіше людям побачити твою віру через тебе самого.
Таню, абсолютно погоджуюся, але теж продовжу думку, те, що собою євангелізувати, звісно, треба, але, ну, якби я не хочу когось там знеохотити, але розуміємо, що ми завжди будемо залишатися людьми з своїми обмеженнями. І якщо ми будемо так думати, що ось я не буду казати нічого своїми словами, я прикладом покажу, то, можливо, цього моменту, коли я комусь скажу словами, що ходи там зі мною, чи слухай, ось ця класна книжка. Розумієте, не йдеться про нахальне якесь втикання у стилі свідків Єгови, але інколи від них варто повчитися того, що от перебороти свій страх, запропонувати щонебудь комусь. І якщо лишати до кращих часів, що от я спочатку виправлюся, зроблю свій характер правильним, ідеальним, буду, не знаю, там...
Таким християнином, що просто, так, просто так, дай так, живою Євангелії.
Так. Так, і аж тоді вже люди подивляться, які я хороші, і аж після того я когось там запрошу. Слухайте, цього моменту ніколи не настане. Тому що ми завжди, як люди, будемо зі своїми, не знаю, нервами, роздратуваннями, будемо з якимись обмеженнями, ми будемо чогось не помічати в собі, а наші близькі будуть помічати наші помилки. Нам завжди за що буде перепрошувати наших ближніх і так далі, і так далі. Так що я думаю, що з одного боку треба і прикладом євангелізувати, абсолютно потрібно, а з іншого боку, попри розуміння своїх небезпек, попри свої обмеження, все-таки людям словами і своєю мовою, своїм ротом казати: слухай, є така-така класна штука, от я помолився, мені допомогло. І коли навіть, можливо, треба не так... Можливо, це може бути щось дуже коротесеньке. Можливо, це може бути якесь поділення. Знаєш, ось як от мені молитва так допомогла в якійсь ситуації. Я думаю, що ось така проста справа, вона може допомогти дуже багатьом людям. І, напевно, наша євангелізація не повинна обмежуватися тільки до тих людей, які вже є з нами, ходять десь там на службу, знаємо, що ось ми сидимо тут, а вони сидять там, і ми вже цим задоволені. Ні, ми повинні постійно бути заточені, простіть за це сленгове слово, на пошук нових людей. Ми повинні бути голодні ними. Ось має бути нова людина. Ура, підходжу, розмовляють, цікавлюся, запрошую, приходьте ще.
Ну, я би могла, знаєте, трошки, можливо, акцент такий змінити, мені здається. Ну, я би хотіла познайомити ще людей, з яких я зустрічаю, особливо людей, які для мене дуже близькі, познайомити з моїм Богом, з моїм дуже-дуже близьким другом. А не є самоціль привести до церкви, отче. Нас в церкву можуть відвідувати дуже багато людей. А чи мають вони зустріч з Ісусом? Це велике питання. У нас є 4 хвилини до кінця. Давайте також запитаємо слухачів їхню точку зору. Дорогі, телефонуйте до нас, якщо чітке маєте сформульоване запитання або якийсь чіткий коментар. 044-577-5645, 044-577-5646 і 2 мобільні 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Почуємо слухача, який є з нами.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Василь, звірніці. Я хотів теж поділитися. Мені як-то подарили один раз іконку там, з молитвою Маргарити, Марії Маргарити Алекок. Я її розпечатав и начал раздавать людям, например, там вижу какой-то человек сидит очень грустный, и дал эту иконку. И многие, вы знаете, берут с радостью, и некоторые даже спрашивают, какие-то вопросы задают. А потом я узнал, что эта иконка, это очень важная, потому что сам Иисус говорил Марии Маргарите Алекок именно об этом образе. И я заметил, что очень многие люди действительно как-то принимают с большим воодушевлением.
Дякую вам. Дякую. Дякую безмежно за ваше ділення. Отже, чи давайте запитаю, поки чекаємо на дзвінки, ну і в принципі 2 хвилини лишається. Я розумію, що зараз питання ставлять до священника католицького, якого є місія і покликання всього його життя євангелізувати. Але випадок, коли вам вдалося, от ви відчули, що вам вдалося перемінити людину. Не в церкві, а ми говоримо за євангелізацію. На вулиці десь.
Угу. Ну, якщо йдеться про аж перемінення, мені здається, що це питання дуже глибоке, треба знати ту людину, але коли десь там їду і це є якісь випадкові розмови, то часто буває, що десь якщо зачіпаються подібні теми, то бачу, що людина як мінімум дивується. Ну, про переміну там докорінно говорити не буду, тому що я не знаю цієї людини, але коли говорю про щось, коли порушую якось тематику, так, то це впливає. Я теж, знаєте, коли десь там підбираю людей, їдемо в машині, я включаю якісь проповіді, аудіо, і коли навіть не говорю сам, коли звучить та проповідь, я бачу, що людина починає десь там пізніше, коли вимикаю, шукати якісь там побожні теми і так далі. Так що, ну, навіть ці речі, вони якось впливають.
Запитаю дуже коротко. Отже, як вважаєте, одяг священничий має євангелізувати? Зараз дуже багато священників на щодень ходять у звичайному мирському одягу. І ось старшим поколінням священників, монахів Пауліні, от ми спілкувалися з священником, який розпочинав монастирі Пауліні в Україні, він говорив, що він для себе має таку постанову постійно ходити в хабіті, бо цей хабіт навіть євангелізує. Що думаєте ви?
Ну, тема, напевно, не на одну хвилину.
Не на одну, так.
Так. Таню, думаю так. Дуже сильно залежить від місця і від часу. Тому що для когось це буде шоу, для когось хтось буде підбігати ззаду, так як до мене в Іспанії в метро підбігали і підспівували імперський марш «Зоряних воєн», тобто я їм схожий на Дарта Вейдера, так, і в Україні починають одразу виправдовуватися, що в церкву недавно ходили і що вони дуже побожні люди. Ось, але на розмову вивести мені особисто важче, незнайому людину. Натомість тоді, коли це мої парафіяни, так, то, ну, Напевно, цей одяг доречний.
Дякую вам, отче. І ми завершуємо нашу катехезу. Прощаємося з отцем Миколою Мишовським. Сьогодні говорили про таке євангелізацію нашої країни. Ну і загалом про те, наскільки ми вміємо сіяти зерна. Дякую отцю. Прощаємося. І за лічені хвилини в нас молитва на радіо.